жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Саламатсыздар ма? Азаттық арнасы аудиоподкастын назарларыңызға ұсынамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Жуырда парламент мәжілісі екінші оқылымда мақұлдап қойған Еңбек кодексінің жобасына наразылар көбейіп келеді. Қазанның 15-і күні Алматыда бірқатар белсенділер осы құжатқа наразылығын білдіріп, журналистерді жинаған болатын. Олардың сөзінше, қазір кодексінің жобасына наразылар жер-жерлерде қол жинауды бастаған. Алматы кәсіподақ ассоциациясының өкілі Алексей Нигай заң қабылданса, жұмыстан шығып қалғандарды заңды түрде жұмысына қайтару мүмкіндігі жоғалады дейді. Өйткені оның сөзінше, құжатта өндіріс қысқарып, атқарылатын жұмыспен көрсетілген қызмет көлемінің азаюы ұйымның экономикалық жағдайының нашарлауына себеп болса, жұмыс берушінің бастамасымен еңбек шарты үзілуі мүмкін екендігі көрсетілген.
Бұл тяжелее отставить на законном уровне и право обжаловать в судах, вот именно когда будут люди так увольнять по экономическим причинам, в общем, а мы же не можем залезть туда. Есть там ухудшение состояния предприятия или нету?
Сондай-ақ жұмыс беруші жұмысшымен арадағы еңбек шартын жасағанда қанша уақытқа жұмысқа алатын мерзімін көрсетпеуге құқылы. Яғни қызметкер бір айдан кейін не бір жылдан кейін жұмыссыз қалуы әбден мүмкін дейді жиналғандар. Алексей Нигай бұл мәселе тек қана кәсіпорындар мен өндіріс жұмысшыларына ғана емес, әкімдік пен шағын және орта бизнес қызметкерлеріне қатысты екендігін атап өтті. Бұл тіпті өткен жылдардағы әйелдердің зейнетке шығу жасын ұлғайту мәселесінен де асып түсетін көрінеді. Өйткені ол жағдайда тек әйелдерге қатысты ғана болса, мұнда барлық жұмысшы қауымға қатысты болмақ, дейді Алексей Нигай.
Тех же работников акимата не проблема, больше не все наемные работники. Даже еще похлеще, чем повышение пенсионного возраста для женщин. Там было только для женщин, категория какая-то отдельная, да? А здесь для всех абсолютно, то есть начиная от студента до пенсионера.
Естеріңізде болса, бұған дейін бұл құжатқа наразылығын маңғыстаулық мұнайшыларда білдіріп, Астанаға барып қайтқаны туралы айтқанбыз. Сол кезде маңғыстаулық кәсіподақ төрағасы Берік Сартов бұл жоба кәсіподаққа қарсы жасалған қадам болатындығын айтқан еді.
Өте жақсы көңіл күйде келдіңіз. Көңілімізден бұл сапар көңілімізден шықпады. Өйткені бұл қазіргі мына жағдайда кризис пайдаланып отырып, мысалы, мына неше жылдан бері кәсіподақтың еңбегін, рөлін төмендетіп жіберген де. Бұл жерде біздердің енді қолымыз байлаулы болады. Мына экономикалық жағдайға байланысты деп мысалы адамды шығара беретін болса, оплата трудағы мысалы біз араласпайтын болсақ, бұл жерде уже профсоюздың жұмысы жоқ деген сөз. Бұл деген үкіметтің профсоюзға қарсы жасаған қадамы деп есептеймін.
Бұл мәселеге қатысты парламент мәжілісі депутаты Гүлнар Сейтмағамбетова оптимистік көзқарас ұстанады. Оның сөзінше, жалпы жоба жаман емес.
Кейбір нормалар қабылданбады. Ол біз бір адам шешім қабылдамайды, ол жаңа коллегияның шешімі қабылданады. Жұмыс тобында 30-ға жуық адам болады. Ол жерде кәсіподақ ұйымының 5 өкілі болды, республикалық деңгейдегі федерацияның өкілдері болды, жұмыс берушілердің өкілі болды, заңгерлер болды, бірталай қоғамдық ұйымдардың өкілдері болды, сосын депутаттар болды, заң дайындаушы үкіметтің адамы, солар бәрі отырып талқылап, содан кейін шешім қабылданады. Біз кейбір уақыттарда қарсы дауыс береміз, бірақ біздің дауысымыз аз болғандықтан нормалар өтпей қалады. Сондай кейбір процедуралық мәселелер бар. Сондықтан оның бәрі неліктен өтпей қалды деген сұраққа жаңа айтып отқаным. Кейбір уақытта біз қанша қабылданамыз десе өткізе алмай жатамыз. Бірақ коллегиалды шешім болғаннан кейін біз азшылық көпшіліктің шешіміне бағынамыз. Бірақ целым үкіметтен келгеніне қарағанда заң жобасы бірталай жақсарып шықты.
Осылай деген депутат заңдардың өзгеріп тұруы заман талабы екендігін атап өткен еді.
Елбасының тапсырмасы бар 100 қадамға сәйкес. Сосын тағы да басқа халықаралық конвенцияларға бекіткен нормаларды енгізу мүмкіншілігі бар. Соған сәйкес заң үнемі өзгеріп отырады. Сосын енді мұнайшыларға түсіндіріп айттық біздер, егер мына заң ертең қабылданғаннан кейін күнделікті қолданыста кейбір қайшылықтар болып, ол дұрыс жұмыс жасамай, жұмыс беруші мен жұмысшылардың тарапынан қайшылық туғызатын бір нормалар болып жатса, ол қайтадан кейін жұмыс жасау барысында өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. Үнемі заңдар сөйтіп жетілдіріп отырылады.
Ал жобаны әзірлеген денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің парламентте хабарлауынша, құжатта жұмыс берушілер үшін қызметкерлерді жалдау, кадр ауыстыру, жұмыстан босату, жұмыскерлер еңбегіне ақы төлеу мен еңбек жағдайына қатысты процедуралар жеңілдетілген және еңбек келісімшартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша өзуге негіздер кеңейтілген. Кодекс жобасына сәйкес, өндіріс қысқарып, атқарылатын жұмыспен көрсетілген қызмет көлемі азаюы ұйымның экономикалық жағдайының нашарлауына ұласса, жұмыс берушінің бастамасымен еңбек шарты үзілуі мүмкін. Жоба авторлары жаңа еңбек кодексінде мұндай негіздердің пайда болуын экономикадағы қазіргі ауыр жағдаймен байланыстырады. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен өздеріңізбен әзірге қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.